forseti. Ég held að í ljósi þess hve staða umhverfisnefndar er veik að það væri skynsamlegt að fulltrúar minnihlutans í umhverfisnefnd myndu hreinlega fara yfir Svissa og fara yfir í atvinnuveganefnd. Því að það er ljóst að mjög mörg af þeim málum sem ættu að vera til umfjöllunar í umhverfisnefnd eru í atvinnuveganefnd. Þannig að það er best að flytja fjalli bara yfir til Múhameds.
Háttvirtur